Začíná nový díl podcastu Redesign. Hledáte cestu k životní spokojenosti? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, kouč podnikatelů a manažerů a poradce rodinných firem.
Mým dnešním hostem je Jana Navrátilová. Já tě tady vítám, Jano, ahoj.
Ahoj, děkuji za uvítání a děkuji za pozvání do tvého podcastu, který vlastně víceméně začal a takovou tu naši společnou cestu, bych řekla.
Děkuji, že jsi to řekla za mě, protože jsem chtěl uvést náš rozhovor tím, že ty jsi vlastně se stala mojí koučovanou klientkou díky podcastům. Jak to bylo?
A začalo to víceméně v dubnu letošního roku, někdy o Velikonocích, kdy jsem tak trošku se zamyslela nad svým životem, co a jak dál. A v té době jsem začala hodně poslouchat podcasty různých podcasterů. Jeden z nich byl Michal Vydržel. A vlastně mě zaujal podcast, který si s ním dělal ty. Michal v té době, bych řekla, trošku zesílil své marketingové aktivity, takže ho bylo všude plno. A mluvil hodně o tom, jak přišel do Ameriky, jak se tam musel živit a tak dále a tak dále. Takže víceméně jsem čekala, že váš podcast bude na to stejné téma, ale díky tobě, jak si ten podcast vlastně vedl, tak nakonec ten podcast dopadl úplně jinak. Vy jste se vlastně i v půlce podcastu museli potykat, protože jste se dostali na velmi osobní témata. A vlastně já jsem se přistihla při tom, že ani tak neposlouchám Michala, jako spíš věnuju pozornost tomu, co říkáš ty a jak to říkáš. A vlastně na základě toho podcastu, protože jsem v té době řešila takový dost velký kolotoč ve svém životě, ze kterého jsem se vcelku dlouho vzpamatovávala, jsem se rozhodla, že tě kontaktuju a že tě požádám o to, jestli bys mě nekoučoval.
Tak doufám, že se budu stát ptát stejně, jak jsi mi tehdy řekla, citlivým způsobem i teď tebe. A že nelituješ toho, že jsi ten krok udělala, který pro tebe byl, jak jsi sama říkala, vystoupením z komfortní zóny, tím, že jsi mi napsala?
Určitě musela jsem, pamatuju, že to byla velikonoční neděle, takže jsem trošku řešila, jestli je to slušné nebo neslušné, ale věděla jsem, že pokud ten e-mail v podstatě nepošlu, tak je velká pravděpodobnost, že se k tomu kroku už neodhodlám. Takže jsem se rozhodla ho poslat i přesto, že byly Velikonoce a neděle, protože jsem cítila, že je potřeba v mém životě trošku změnit moje zaběhnuté stereotypy myšlení a chování a v podstatě se posunout dál a najít si nějakou svou novou životní cestu.
A do té doby, než jsi mě oslovila, zkoušela jsi při hledání té nové životní cesty i něco jiného, nějakou techniku seberozvojovou nebo nějakou, já nevím, jestli říct terapii v tvém případě, ale nějakou pomoc jiného odborníka?
A já jsem vlastně v té takové nejakutnější fázi po té, co v loňském září vlastně došlo k velké změně v mém životě, jak pracovní, tak osobní, tak ještě jsem dostala covid.
Navíc. Počkej, a byla jsi jenom pozitivní nebo i s příznakama?
Byla jsem i s příznakama, bohužel, takže 3 týdny. A tak samozřejmě, když člověk překonal takovou tu nějakou nejakutnější fázi, tak pak mě se vlastně strašně líbil ten tvůj minulý podcast s Michalem, kdy Michal měl tebe a ty jsi mluvil o tom svém pobytu ve tmě. Mm-hmm. Tak já jsem vlastně začala mít takový ten pocit, jakože jsem se propadla ani ne tak do tmy, ale do nějakého trošku vzduchoprázdna a že musím vymyslet, co dál, ale strašně jsem se do toho jakoby tlačila vlastně, takže se mi líbilo, jak se říkal v tom podcastu, že vlastně ta tma je proto, aby se člověk vlastně úplně vyčistil hlavu. A mně se v podstatě jako nedařilo v té době vymyslet vůbec nic, co chci dělat, jak to chci dělat, s kým chci být, s kým nechci být. Takže nejdřív jsem v podstatě sáhla po takovém osvědčeném způsobu, to je konzultace s psychologem. Paní psycholožka velmi záhy usoudila, že jsem vcelku odolná a že naše sezení v podstatě stačila na to, abych se dostala z té takové nejakutnější fáze. No a pak přišly Vánoce, že zima, takový trošku depresivní období, nějaký lockdowny a tak. A když jako na jaře jsem si říkala, to, zase jsem se tak moc jako neposunula, asi by bylo fajn vlastně na tom zapracovat nějak jakoby intenzivněji a s pomocí někoho, abych prostě trošku zkrátila tu dobu, kdy opravdu dokážu udělat tu tlustou čáru a v tom životě jít dál a trošku jinak, abych neopakovala ty stejné chyby, kterých samozřejmě jsem se začala být čím dál víc jakoby vědoma. Takže proto i já třeba jsem příznivec toho si zajít za psychologem, najít si profesionálního trenéra, který mě pořádně naučí různé techniky a jak pořádně cvičit, najít si kouče, který prostě pomůže všechny tyhle věci nějakým způsobem uchopit. A myslím si, že člověk se potom z těch svých nesnází a problémů dostane mnohem rychleji, než kdyby se to snažil. Samozřejmě si to každý musí odžít, ale s tou pomocí jak profesionální, tak vlastně těch svých nejbližších si myslím, že máte šanci se z toho dostat mnohem rychleji.
Mm-hmm. Jani, a jenom aby posluchači lépe chápali vlastně, v jaké životní fázi se nacházela, tak jak bys popsala ty pocity, které se hlásily o slovo každým dnem a každým dnem si hledala způsob, jak z toho ven, jak se cítila?
Ty pocity se vcelku těžko a popisují, ale myslím si, že to bylo, jak už jsem zmínila, takové jako totální vlastně prázdno a obrovské vlastně zklamání z některých lidí, kterým jsem do té doby hodně důvěřovala, hodně je respektovala a ty najednou zmizely z mýho života, jak pracovně, tak teda soukromně. A v podstatě taková jako trošku ztráta půdy pod nohama, bych řekla.
A dá se říct, že tenhle psychický stav ti zasahoval do toho každodenního života, že najednou pro tebe bylo obtížnější dělat takové ty každodenní věci, činnosti?
A určitě člověk potom potřebuje mnohem víc energie na všechno, co potřebuje zvládat do toho vlastně lockdowna. Takže úžasným vlastně zrcadlem pro mě byla moje dcera, která říkala, mami, ty seš tak trochu mimo.
Jo, dětská upřímnost.
Dětská upřímnost, což samozřejmě je vždycky to, co nás trošku donutí se nad tím a zamyslet. A v podstatě, i když jsem začala pracovat znova od ledna, tak jako bych se do toho prostě nemohla pořádně zabrat, protože ty myšlenky pořád někam odplouvaly, utíkaly, takže bylo potřeba to prostě celé uchopit nějakým trošku jiným způsobem.
Já tomu říkám rámus v hlavě.
To znám.
Rámus v hlavě a to, o čem jsi mluvila ve spojitosti s tím podcastem, co jsem měl s Michalem, kde jsem mluvil o své zkušenosti ve tmě, tak tam já jsem si jako paradoxně myslel, že tam si nastavím ten správný myšlenkový rámus v uvozovkách a vyjdu s tím řešením ven, ale to kouzlo je vlastně v tom ten hluk utišit, ten myšlenkový, a ten myšlenkový neustále opakující se proces, který nám neumožňuje vystrčit hlavu nad hladinu, porozhlédnout se s čistou hlavou a rozkouknout se teda, kudy se vydat. Je to tak?
Určitě, já jsem takový strašný přemýšleč, to já o sobě vím, takže vím, že já se v těch svých myšlenkách prostě dokážu zacyklit jako do úžasných prostě, já nevím, křivek nebo čeho, takže je to vždycky o tom prostě trošku si jakoby odstoupit a získat trochu ten nadhled a nechat ty věci, jak jsme se byli minule, trošku víc splynout a vlastně pořád tak jako nepřemýšlet a neanalyzovat a dát spíš na, bych řekla, intuici a nějaké svoje pocity, vlastně, jak se člověk cítí v různých situacích, jak cítí ohledně nějakých plánů a tak dále a tak dále.
Mm-hmm. Takže krom toho, že ti dcera řekla, mami, ty jsi mimo, tak dostala si ještě nějakou jinou zpětnou vazbu od svého okolí, která ti pomohla k tomu rozhodnutí?
Víš, ani to nebylo tak od svého okolí, ale já jsem vždycky, práce byla vždycky strašně důležitou součástí mého života. A já jsem vlastně začala trošku jakoby nervóznět z toho, že jako nedokážu najít tu energii pro tu novou práci. Já jsem spoustu plánů, co bych mohla, nemohla dělat. Ale pořád to bylo takový, že mě to jakoby stálo strašně moc energie. Navíc jsem pracovala home office. To bylo i v době toho prvního lockdownu. Vlastně jsem byla celkově doma asi 3 dny, protože bylo nutné řešit opravdu spoustu věcí tenkrát. A takže já jsem chodila do práce vlastně jak od jara až do toho podzimu. A teď najednou přišel home office, na který já jsem byla prostě vůbec zvyklá.
A to šéf, nepomůže moc, viď?
Můj šéf v Dánsku, takže jakoby šílená ještě izolace, navíc vlastně od lidí, a jsem byla zvyklá mít každodenně kolegy kolem sebe. Takže ono se to prostě tak jako kumulovalo. A já to tak mám, že prostě dlouho držím a prostě pak stačí ta poslední kapka, ten pohár přeteče, takže prostě o těch velikonocích najednou to přišlo. Takhle třeba kupuju i koně.
Zajímavý.
Takový jako impulzivní rozhodnutí, tak teď ho beru.
Aha, musí přetýct pohár, aby Jana Navrátilová koupila koně.
Bez nějakého dlouhého přemýšlení prostě, jo, toho beru. A tak neříkám, že všechny nákupy byly
impulzivní.
Úplně dobré. Ale
všechny byly impulzivní, ale ne všechny byly dobré.
Přesně tak. Takže někdy to je tak, že analyzuju příliš mnoho, ale v některých životních situacích naopak, jakoby to nechávám, pak prostě přijde ten impuls a začnu jednat.
Ono je to vlastně v životě jako s těma koňma, protože i někdy v tom životě se nám stane, že vsadíme na špatného koně.
Přesně tak.
A tak mě napadá, jestli vlastně není nejlepší sázet na toho koně, který ho známe nejlíp a máme ho pod kontrolou.
A já si myslím, že koně nemůžeš mít nikdy 100% pod kontrolou.
To ne, ale myslím tím sama sebe teď.
No, tak, jo. Tak to jo. Tak
jo,
to.
Když si vezmu tu paralelu k životu, tak to je jenom teď momentální myšlenka.
Určitě. A, no, já si myslím,
víš, jako, že když říkám, že vsázíme na špatný koně v životě, takže vkládáme odpovědnost za naše osobní štěstí a spokojenost do rukou někoho jiného. Tím myslím, že sázíme na špatného koně v životě, jestli ti to dává smysl.
Když jsme u těch koní, tak právě Tonička, to je moje dcera, řekla minule mi takovou úžasnou moudrost, říkala, mami, zranění lidi, ty jsou vlastně jako ty týraní koně, jako potřebují čas. takže moje dcera je pro mě úžasný zdroj inspirace, musím říct, že tady v těch těžkých chvílích v životě jsou to ty děti, který, a samozřejmě rodiče, pokud to ještě máme, a tak který vlastně vás jako ve finále podržej a je to takový ten impuls, pro který vlastně chcete jít dál, ty věci vyřešit a zajistit jim takový tu pohodu, ten přístav klidný, do kterého se budou vracet, když budou dospělí. Takže jako pro mě moje dítě je prostě obrovský zdroj inspirace a díky ní jsem překonala spoustu svých strachů a tak dále, a tak dále. Takže jsem strašně ráda, že jí mám.
To bylo hezký. Já Toničku nemám to štěstí, ještě jsem neměl to štěstí poznat osobně, ale vím o ní z tvého vyprávění během našich sezení, takže je to úžasná holka z toho, co o ní o tebe vím a máte moc hezký vztah. A líbí se mi, jak jsi popsala vlastně to, jak souvisí tvoje motivace s tím, co pro tebe znamená tvoje dcera v životě. Jani, jestli dovolíš, já se vrátím ještě k tomu období, kdy jsi navštívila nebo využila služeb psycholožky a potom se rozhodla vyhledat nějakou další navazující pomoc. A mluvila jsi o tom s někým ze svého okolí a pokud ano, jaký byly reakce, protože znáš takovej ten a ještě dneska často existující názor, že pokud jde někdo k psychologovi nebo k někomu podobnému, tak je divný a pokud si neumí pomoct sám, tak za moc nestojí. Já mám pocit, že to trošku mění, ale zajímá mě, jak to probíhalo v tvém případě.
Já jsem si myslím typ člověka, který o tomhle mluví docela otevřeně, protože si myslím, že se není za co stydět. Pokud si člověk, když vás něco bolí, tak si člověk taky dojde k lékaři, že tady prostě bolí.
Máš zlomenou nohu, tak
si to taky neléčíš sám. Někteří možná, no.
Otázka,
já se
radši
spolehám na profesionály, ale to samé vlastně já mám, pokud vás bolí duše, tak proč nevyhledat prostě odborníka, psychologa. Já mám úžasnou kamarádku, psycholožku, která mi vlastně poradila tu terapeutku, která jsem potom chodila. Takže v tom světě samozřejmě se o tom často bavíme, takže se v tom pohybuju a rozhodně to nepovažuji za něco, za co by se člověk musel stydět a myslím si, že se to mění. Já jsem byla zvyklá vlastně na kontakt s psychologem i v práci, kdy teda jsem se zabývala, nebo pořád se zabývám výcvikem řídícího letového provozu a tam v podstatě psycholog hraje obrovskou roli jak při výběru těch kandidátů, tak potom v průběhu výcviku, abychom v podstatě ty studenty, ten výcvik je hrozně náročný, tak udrželi v podstatě v takové psychické pohodě, zejména pokud se jim přihodí něco v osobním životě, tak dost často potřebují nějakou podporu psychologa. Takže tím, že jsem vlastně i v té práci byla relativně často v kontaktu s psychologem, tak to nepovažuji za nic, za co by se měl člověk vlastně jako stydět a o čem by neměl mluvit.
Hmm. No a bralo to stejně i tvoje okolí?
Já myslím, že ano. Já mám, si myslím, takovou síť svých té nejbližší rodiny, širší rodiny a mých kamarádek, kamarádů, na které se můžu spolehnout a který nikoho za nic neodsuzují, prostě to berou tak, jak je, respektují prostě moje rozhodnutí, můj názor na věci, takže si myslím, že nesetkala jsem se s tím, že by mi kdokoliv z nich jako řekl, prosím tě, co děláš, jako teď to zvládneš sama.
No, máš velký štěstí v té rodině, kterou kolem sebe máš a v tom, jakou můžeš cítit podporu od nich. A díky tomu, že jsi prošla tou zkušeností a s psychologem, teď nemyslím pracovní, ale s tou osobní a zároveň máš za sebou spolupráci se mnou a já poměrně často, když mluvím o tom, co dělám, nebo když přijdou klienti poprvé na tu první hodinu, tak se snažím vlastně popsat, v čem spočívá a tahle služba, jaký je rozdíl třeba od terapie, od služeb psychologa. A jak ty bys popsala ten rozdíl? V jaké fázi, v jakých situacích využít služby psychologa nebo služby kouče?
Tak v podstatě, když jsme spolu se setkali poprvé, tak ty jsi mi to, a teď budu opakovat asi tebe, protože mě to tak strašně jako ulpilo v hlavě vlastně, jak jsi to řekl a je to naprosto, si myslím, úplně jednoduchý. A prostě psycholog řeší to, co bylo. Coach se snaží člověka nasměrovat k tomu, aby se nějak dokázal zorientovat vlastně, co chce a to, co jako do té budoucnosti spíš hledět, ale neměl by radit. Člověk by se na to měl vlastně přijít.
Promiň, já nechci, abys jako opakovala tady něco, nebo je mi příjemný samozřejmě, že ti dává smysl to, jak se na to dívám, ale mě by spíš zajímala tvoje zkušenost osobní, lidská s tím, v čem konkrétně ti pomohl psycholog a v čem vidíš přínos třeba ve spolupráci se mnou.
Tak psycholog určitě pomohl se dostat jako bez takové té akutní prostě psychické situace.
Taková ambulance, pohotovost.
Taková ambulance, vlastně pohotovost. Opravdu jsme měli těch sezení jenom pár. Samozřejmě bych mohla docházet k psychologovi dlouho, řešit nějaká něco z minulosti, prostě proč se chovám, jak se chovám, protože se mi něco stalo v minulosti. Ale tak daleko jsem prostě jít nechtěla. Opravdu jsem to chtěla pojmout jako nějakou jako emergency, takovou pomoc. A to koučování já jsem prostě brala takový, že bych ráda ve svém životě něco změnila, aby to nebylo jenom jako náhodný, že si prostě řeknu, no, tak teď musím, já nevím, dvakrát týdně dělat tohle nebo tohle, ale vlastně ten způsob, tak mě strašně oslovil ten tvůj koncept redesign, kde vlastně člověk změní vlastně ten způsob, jak o věcech třeba uvažuje, nahlíží na ně a změní vlastně jakoby, jak říkáš vždycky, přepíše tu desku, aby se v situacích, ve kterých se do té doby choval nějakým způsobem, nebo o nich přemýšlel nějakým způsobem, aby se to vlastně změnilo a to šlo se k takovému jakoby trvalejšímu stavu nějakého, já nevím, jestli říct, štěstí. Trvale šťastný je...
Možná spokojenosti.
Spíš spokojenosti, takové jako životní vyrovnanosti, bych řekla.
Klidu.
Přesně tak.
Vnitřnímu. Když jsi mluvila o tom, co vlastně pro tebe znamenala ta pomoc od psychologa a že to bylo akutní, byla to emergency situace, tak Byla to situace, kdy už si třeba přemýšlela o nějaké medikaci nebo měla si náběh na nějaké depresivní stavy?
A já jsem člověk, který se snaží medikaci vyhýbat, co to dá. Takže právě proto abych si nezačala kupovat nějaké podpůrné, vím, že něco je na předpis, něco se dá sehnat, tak jsem si říkala, ne, to jsou jako věci, které samozřejmě, kterým se chci vyhnout. Nějaké přírodní látky na spaní možná, ale rozhodně nejsem příznivec toho, že si člověk dojde za praktickým lékařem, řekne mu, že špatně spí a dostane neurul nebo něco takového. Tak právě z tohohle důvodu jsem vyhledala toho odborníka, abych se tomuhle pokud možno vyhla a zpracovala to spíš tím, že budu vlastně mluvit s odborníkem, než abych se uchýlila. Pro mě jsou léky vlastně rychlý řešení, který víceméně spíš jakoby potlačují důsledek, ale málo kdy řeší tu příčinu. Takže já jsem se spíš potřebovala dostat trošku k té příčině a právě protože jsem se chtěla tomuhle vyhnout a nechtěla jsem se uchýlit. Neměla jsem ani náběh na žádné závislosti, nic, protože já jsem člověk, který se má rád pod kontrolou. A to samozřejmě pod vlivem jakýchkoliv látek úplně nejde, takže jsem se snažila to vlastně zvládnout a nejen povídání s psychologem, ale právě s kamarádkama, s rodinou, takže si myslím, že i díky vlastně té situaci jsem se mnohem víc jakoby obrátila jakoby zpátky k té rodině. Jak jsem říkala, předtím ta práce pro mě byla opravdu hodně velká priorita. Ale teď jako kdyby nastalo prostě takové to zjastavení a člověk se začal vážit nebo mít úplně jiné priority v tom životě. A u mě to bylo takové to hodně jako nasměrování vlastně zpátky do té rodiny, zpátky k těm kamarádům, začal jsem mnohem víc, prostě víc se všema v kontaktu. A vlastně jsem zjistila, že mě to hrozně naplňuje.
Překvapivě.
Mít
kolem sebe lidi, co tě mají rádi.
Přesně tak. Předtím si člověk myslel, že pro všechnu práci a na ní nemá čas a že je to strašně komplikovaný to naplánovat, že jo, a tak a najednou to prostě jde.
Ty jsi mluvila o tom, že pro tebe byla práce hodně velkou prioritou a zmínila se i o tom, co děláš profesně, tak já jenom doplním, že Jana, teď mě, když tak opravdu to řeknu špatně, jo, vybudovala a řídila výcvikové středisko pro řízení letového provozu?
Neřekla bych úplně vybudovala. To byl vlastně můj předchůdce, který někdy koncem 90. let ho vlastně vybudoval jako na té mezinárodní úrovni, ale samozřejmě už ten výcvik nějak probíhal už několik desítek let předtím. Ale myslím si, že společně samozřejmě s kolegy, protože nikdo nemůže vybudovat nic sám. A že se nám podařilo vybudovat vlastně novou značku, pod kterou jsme na tom trhu byli. A podařilo se nám vlastně uspět ve velkých mezinárodních evropských projektech, takže jsme to výcvikové středisko dostali víc na mapu, jak ve západní Evropě, tak víceméně trošku celosvětově, protože jsme pak měli nějaké aktivity, ne přímo s výcvikem řídících, ale s další činností, třeba na Kubě, ve Vietnamu a tak dále, takže v podstatě jsme trošku jako rozšířili ten mezinárodní záběr a obrat a tak dále, ale určitě to byla týmová práce, nebyla to jenom o mě.
Jo, tak pochopitelně, tak ale děkuju za doplnění. Nicméně je vždycky dílem dobrého manažera a šéfa, že si kolem sebe postaví tým lidí, kterým pomůže zrealizovat to, o čem jsi mluvila, takže bezesporu si musela mít na začátku schopnost se obklopit lidmi a těmi, kteří ti pomůžou a ten cíl zrealizovat a dosáhnout toho, kam si posunula, nebo kam jste posunuli společně a ten biznis. V každém případě řízení letového provozu je něco, co zná většina z nás filmu a já jsem měl tomu trošku blíž díky předchozí kariéře a to bylo vlastně to, co nás možná i trošku zblížilo na tom prvním sezení. Protože letectví je něco, co mi prošlo životem a mám to rád. A v každém případě je to strašně zajímavá práce. A málo kdo z nás, když letí někam na dovolenou, tak přemýšlí o tom, že někde na zemi sedí nějaký týpci se sluchátkama před radarama, a kteří se starají o to, aby bezpečně doletěli tam, kam mají. Jani, Ty jsi dělala někdy tuhle práci?
Já osobně.
Jako přímo, že by si byla řídící?
Ne. Já bych určitě neprošla takzvaně, jak to říct česky. Já se omlouvám za to angličtinu občas, protože přece jenom letectví je hodně o angličtině. V podstatě jakoby lékařskými požadavky, který musí řídící a toho provozu vlastně splňovat. A protože já mám hodně špatný zrak. Takže a navíc vůbec nemám takovou jako 3D představu. Já se dívám na tu obrazovku, absolutně nevidím, jestli to letadlo je nahoře, dole nebo kdekoliv. Takže já o sobě jako vím, že tuhle práce bych rozhodně dělat nemohla, proto vlastně ta výběrová řízení jsou tak náročná, abychom ověřili všechny ty předpoklady a vybrali ty nejlepší kandidáty. A já jsem se vlastně k této práci dostala přes studium na vysoké škole, kde jsem studovala mezinárodní obchod a mezinárodní dopravu a logistiku. A když byl čas napsat nějakou diplomovou práci, tak jsem si marně lámala hlavu, jaké téma zvolit. A také jsem uvažovala právě o nějaké brigádě na letišti. A vlastně skončilo to tak, že jsem úplnou náhodou přišla do řízení toho provozu do knihovny. Knihovna byla momentálně zavřená. A když jsem tam čekala teda na pana knihovníka, tak kolem mě prošel můj dlouholetý vlastně potom šéf a začali jsme se bavit. Já jsem v té době se vrátila z Norska, kde jsem byla na výměnném pobytu, studovala jsem tam marketing, což byl vlastně obor, kterému jsem myslela, že se budu původně věnovat, protože to mě hodně bavilo.
Akorát si potom stála na hřelepu v knihovně ve správnou chvíli na správném místě.
Přesně tak a vlastně... Dostala jsem nabídku práce, ze začátku jsem dělala nějaké marketingové věci právě pro to výcvikové středisko a takovou péči prostě o studenty, všechno možné, co bylo spojené s organizací těch kurzů. A asi po 2 letech, protože ten můj šéf, kterému vlastně děčím za to, že mi tu příležitost dal, protože já jsem byla ještě, jsem studovala, neměla jsem žádné velké pracovní zkušenosti, takže vlastně on... Nějakým způsobem ta jeho důvěra zapříčinila to, že jsem strávila potom v té firmě 20 let a posunovala se tak po těch pozicích a po tom žebříčku.
Až se zde posunovala na úplný vrchol.
A na úplný vrchol ne.
Skoro.
Těsně pod.
20 let je dlouhá doba. Když jsi mluvila o těch požadavcích, jaké požadavky vlastně musí splňovat člověk, aby prošel tím asi extrémně náročným výběrovým řízením?
Tak samozřejmě je to, oni se lidi paradoxně dost často myslí, že musíš mít nějaké vzdělání nebo něco takového, nic takového tam není, ale je tam prostě věk 18 let, protože potom, když se vydává ta licence, tak člověk, je to daný předpisy, musí mít nějaký věk v době vydání té licence. Je to právě jako celková fyzická způsobilost právě potvrzená tím jakoby medical license a samozřejmě dobrá úroveň angličtiny a ty jakoby předpoklady pro tu samotnou práci, které se testují jak v Evropě, jaký standardizovaný test, ale každá ten podnik řízení toho provozu vlastně si to může doplnit jakýmkoliv způsobem, takže jsou to různé assessment centra, prostě psychická odolnost a tak dále. Ta psychologická část vlastně v tom hraje obrovskou roli, protože kolegové musí samozřejmě zvládat stresové situace s chladnou hlavou a rozhodovat se i v tom největším stresu vlastně správně a ve velmi krátké době.
No, je to velká zodpovědnost.
Samozřejmě je to zodpovědnost a je to hlavně individuální zodpovědnost, protože řídící se prostě rozhoduje sám ze sebe, ať má všechny ty systémy, které dneska to rozhodování podporují, má tam kolegu, ale samozřejmě tu zodpovědnost nese ten řídící, který v té době je ten jakoby výkonný.
A musí se třeba jako u pilotů, který musí pravidelně chodit, aby si udržel licenci na ústav celního letectví, na prohlídky, na kontroly, je to samé i u řídících letového provozu? Musí taky pravidelně absolvovat psychologické testy?
A určitě oni chodí pravidelně do ULZ, tam je to vázáno na věk, jak častá je ta frekvence, takže tam vlastně procházejí nějakým...
No, já jsem řekl UCL, myslel jsem ULZ.
ULZ.
No.
ale není to jenom vlastně o té jakoby způsobilosti zdravotní způsobilost. Uh-huh. Ale oni musí vlastně pravidelně absolvovat udržovací výcvik. To je uh-huh. předepsaný legislativou, takže vlastně je to takové celoživotní vzdělávání, či cokoliv, kdykoliv se změní, že samozřejmě uh-huh. musí se to buď nastudovat nebo odcvičit na simulátoru, záleží jakoby na závažnosti té změny. Takže ten samotný vstupní výcvik trvá jakoby úplně na té škole, taková jako základní škola, jsme tomu říkali rok, a pak přecházejí vlastně ty studenti na konkrétní stanoviště, kde se učí ty věci, které se týkají ty postupy uh-huh. toho konkrétního stanoviště. To může trvat rok, klidně někdy i dva, záleží prostě na provozní situaci, na nějaké organizaci toho výcviku. Pak obdrží tu licenci řídícího letového provozu a pak naskakuje vlastně do toho systému, kdy podle evropské legislativy nejpozději jednou za 3 roky musí absolvovat uh-huh. ten udržovací výcvik. Pokud se cokoliv mění systém nebo nějaký postupy, tak zase musí projít nějakým přeškolovacím výcvikem. Takže vlastně řídící letového provozu z toho výcviku za svou kariéru absolvují hodně hodin. V podstatě stejně obdobně jako u pilotů. Mm-hmm.
Že o těch pilotech už se toho ví dost a mluví se o tom. Měl jsem tady taky kamaráda, kolegu bývalého pilota, který se s náma podělil o to, jak to bylo náročný vlastně a jak to je náročný získat si pilotní licenci a udržet si. A co se týče těch řídících, tak chápu dobře, že ten základní výcvik trvá 2 roky. Rok je ta základní škola, ta probíhá na tom středisku výcvikovém a pak rok na tom pracovišti, na tom
asi
stanovišti.
Asi přibližně tak dlouho to mm-hmm. vychází. Ten výcvik vlastně, jakoby ten vstupní, tomu říkáme, mm-hmm. tak ten je harmonizován podle evropských vlastně předpisů.
Ten první rok.
A uh-huh. Takže všichni se učí stejné předměty, uh-huh. máme dané prostě nějaký konkrétně, jak by měl ten výcvik vypadat, protože v podstatě cíl v Evropě je, aby ty řídící byli trošku mobilní, aby mohli případně uh-huh. po tom vstupním výcviku si klidně zažádat a jít pracovat pro nějakého jiného poskytovatele těchto služeb. Takže proto vlastně se směřuje k té harmonizaci toho výcviku na evropské úrovni.
No, to si myslím, že přidává jako na atraktivitě téhle profese, že seš potom profesně mobilní a můžeš se pohybovat po Evropě a hlásit se do služeb na různých letištích.
Profesně mobilní si do určité míry, aha. protože pokaždé, když bys teda měnil to stanoviště, nebo tu zemi, mm-hmm. kde chceš, tak to musíš absolvovat tu druhou část toho výcviku toho na tom stanoviště.
To je zase ten rok.
Což je zase ten rok. Samozřejmě pak už se začne přihlížet ke zkušenostem, ale někdy je to třeba limitováno i požadavkem na znalost místního jazyka.
To mě připomíná, no promiň.
Což je teda hlavně pro kolegy, kteří poskytují letištní službu mm-hmm. řízení, protože musí komunikovat s požárníky mm. a s ostatními. Jsou země, které například Finsko právě kvůli našemu projektu tenkrát zavedlo angličtinu jako jazyk, ale jenom pro to oblastní řízení, tam se to takoby dá omezit. Takže ta mobilita je omezená, sice ta legislativa by to měla umožňovat, ale jsou tam takovéhle nuance, které vlastně to trošinku malinko vlastně znesnadňují.
No. A mě to vlastně, to je paralela jako u pilota, když si chce udělat typovou zkoušku na daný typ letounu, tak prostě je to zase další časově finančně náročný krok tomu výcviku na konkrétní letadlo, tak tady je to asi na to konkrétní letiště nebo oblast.
Na to konkrétní stanoviště.
Na to stanoviště. A když jsme u těch financí, tak kdo vlastně platí výcvik těch řídících letového provozu?
To záleží, je to v každé zemi jinak. Uh-huh. Třeba tady u nás v České republice se ty studenti vlastně stávají okamžikem nástupu do toho vstupního výcviku vlastně zaměstnanci, takže dostávají nějaký plat uh-huh. a po celou dobu toho výcviku jsou placení jako zaměstnanci. Tento koncept se mění samozřejmě, protože je to finanční zátěž pro poskytovatele. Takže třeba v Norsku, když jsme cvičili pro Nory, tak oni dostávají studentskou půjčku a ten platím ten výcvik, teda ten poskytovatel, ale nejsou vlastně jeho zaměstnanci. Jeho zaměstnanci se stávají až v okamžiku, kdy jdou do toho výcviku na tom stanovišti.
Mm-hmm.
Jsou země třeba jako Španělsko, kde vlastně už je ten trh hodně liberalizovaný a ty uchazeči si musí ten výcvik nějakým způsobem zaplatit sami, ale myslím, že je tam potom kompenzace, když se dostanou, vlastně projdou výběrovým řízením k tomu poskytovateli, on je zaměstná, tak nějakým způsobem myslím, že část toho výcviku potom platí, takže to strašně závisí vlastně na, v každé zemi je to trochu jinak.
Hmm. A chápu to dobře tak, že u nás to funguje tím způsobem, že tady ten člověk absolvuje ten výcvik, který je placený tím poskytovatelem služeb, to znamená českým řízením letového provozu, a zároveň se zavazuje tedy asi k tomu, že určitý počet let třeba odslouží ve službách českého ŘLP.
Ano, přesně tak to je.
Jo, že si vydělá zpátky na ten výcvik, který absolvoval. Ty jsi mluvila o simulátorech, my známe pilotní letecké simulátory. Jak vypadá takový simulátor pro řídícího letového provozu?
Tak záleží právě, která ta kvalifikace to je. Samozřejmě ten nejatraktivnější je ten pro vlastně kvalifikace pro to letištní řízení, protože to jsou většinou velké obrazovky nebo prostě projektor a takový, jako říkáme tomu 360 dům, kam se vlastně promítá to, jak to letiště a vypadá a na tom oni cvičí. A pro ty ostatní vlastně jakoby radarové kvalifikace, to je samozřejmě méně atraktivní, ty jsou víceméně obrazovky a klávesnice z myší, takže normální takový jako počítačový.
Počítačová hra.
Počítačová hra.
Ale
určitě ne hra, protože je to samozřejmě hodně seriózní záležitost, takže rozhodně nechceme, aby studenti to brali jako hru, musí si být vědomí vlastně té zodpovědnosti zatím.
Takže v případě toho letištního simulátoru si to představuje nějakou kupoli, kde se promítá v 360 stupňovém rozměru ten prostor.
Přesně tak, většinou letiště. Snažíme se, jako, aby to byla kopie toho stanoviště víceméně, takže uprostřed jsou ty stoly, tak jak je to na tom stanovišti, ty jednotlivé jakoby pozice, na kterých ty řídící tam pracují, ale v podstatě by to mělo simulovat ten výhled z letištní věže.
Mm-hmm. No, a když říkáš, že teda pro ty ostatní typy stanovišť stačí ten počítač a myš a je tam ta obrazovka, která simuluje ten letecký provoz, na kterým se to učí, tak já z těch filmů si pamatuju tu vizuální stránku, jak to vypadá, že to jsou vlastně jenom body a nějaký čáry přes obrazovku, který zobrazují tu letovou dráhu a pozici toho letadla a letovou hladinu, třeba dalších x velmi důležitých údajů. Změnilo se něco na tom způsobu, jak dneska vypadá ta obrazovka toho řídícího?
Tak řekla bych, že je tam víc takových jako elektronických vstupů, který já samozřejmě jako neznám úplně tu dalekou historii. Za dobu mého působení v ŘLP už ten technologický pokrok byl na relativně jakoby vysoké úrovni, takže nějaké jako markantní změny, ale třeba stripy. Že dřív byly papírové, to jsou ty letové proužky, kam se zaznamenávají ty informace. Dřív byly papírové, byly jako postupové tabule a studenti si ručně zapisovali. A dneska to funguje v podstatě, že jsou elektronický, že mají buď separátní obrazovku, kde mají ty letové proužky, nebo jsou jenom jakoby informace, které jsou jim zobrazovány, takže to je jedna taková jakoby markantnější asi věc. A samozřejmě různé takové jako, což se třeba v tom vstupním výcviku snažíme úplně nepoužívat, takové jako safety nets, různé vlastně nástroje, které toho řídícího upozorní na to, že třeba ta vzdálenost mezi těmi letadly se blíží k nějaké kritičtější vlastně hodnotě. Ale to právě nechceme moc, aby se v tom vstupním výcviku používalo. Takže jsou to taková různá prostě spíš jakoby vstupy z různých prostě podpůrných nástrojů, které by měly trošku ulehčit tu práci řídícímu a víceméně tímto způsobem zvýšit tu jeho kapacitu, aby byl schopen jakoby uřídit víc těch letadel.
Takže ještě do nedávna se to psalo na papírky?
Ještě není to tak dlouho, co jsme to, zejména té věže, tam to bylo trošku technologicky komplikovanější, ale jsou třeba státy, které ještě
papírkujou,
takže vyžadují, aby v tom výcviku ty tabule a ty papírky pořád,
byly. Aby posluchači věděli, znali ten kontext, tak to se zaznamenává třeba na ty stripy, na ty papírky.
Vlastně ty údaje o tom letadle, že nějaká identifikace, hladina, ve které letí a tak dále.
A to vidí na té obrazovce přece, ne?
Právě záleží, co tam jakoby má za ty informace, co se mu tam jakoby pustí na tom systému, který mu vlastně ty informace tam dodává.
Mm-hmm.
Teď papírky můžou mít různou barvu, že jo, a tak dále. Každá to stanoviště to má trošku jinak, takže pokud pro ně děláte výcvik, jako teď třeba v té mé současné práci, tak jsme prostě dostali manuál, jak máme v podstatě těm průžku, se říká stripy, tak vlastně co a jak má vypadat, kam se co píše a jakou barvu a tak dále.
Je, a teď si nedokážu představit, že někdo na té věži pustí větrák nebo něm otevře okno. Teď ulítnou ty papírky.
Ono to má takové držáčky. A ty se dávají do té tabule.
Jo. Takže jsou ještě držáčky na ty velmi důležité papírky, které je drží na stole.
Přesně tak.
Náš čas se pomalu naplnil, takže budeme se blížit ke konci. A já ti ani chci moc poděkovat za to, že jsi přišla. Chci ti poděkovat za tu otevřenost, se kterou jsi mluvila o věcech, které pro tebe nejsou jednoduché, o fázích svého života, kdy ti nebylo úplně do skoku, ale o to větší je pro mě radost teď tě tady vidět za tím mikrofonem v té dobré náladě a v té energii, která byla trošku jiná, než když jsme se před 3 nebo 4 měsíci viděli poprvé. Takže ti chci moc popřát, aby jsi to udržela a ta cesta, kterou si zvolíš životem ta další, tak aby tě přivedla do destinace, kde ti bude tak nejlépe, jak to jen jde. Takže hodně štěstí a je něco, co chceš vzkázat divákům na závěr.
Já bych každopádně chtěla poděkovat tobě za pozvání a hlavně za to, že, jak se říká, už zase skáču přes kalu. Já si myslím, že my máme hodně společného, proto ta moje intuice si tě vybrat jako kouče určitě zafungovala. Takže možná, já nechci říkat, že ona životní moudra úplně, ale když jsme se na začátku hodně byli o tom koučování, tak si myslím, že pokud lidi jsou v situaci a hledají někoho, jako se ty, že by měli dát hodně na tu svou intuici, když se s někým vlastně setkají nebo si něco o tom dotyčným vlastně přečtou a pak to může fungovat nebo nějaké doporučení, ale vždycky tam musí být to, takový ta osobní prostě. Já si myslím, že v našem případě je to hodně takové sdílení hodnot a nějaký přístup k životu, výchova dětí a tak dále. Je trošku to, taková to sdílení toho odchodu jednoho z rodičů. Tak asi nějak intuitivně, jako kdybych to prostě cítila. takže určitě, pokud někdo uvažuje o koučování, tak bych jenom řekla, že je dobré poslouchat tu svou intuici a věřit tomu, co je vevnitř a ne příliš používat úplně tu hlavu.
To bylo moc hezky. Děkuju za návod pro posluchače, jak si vybrat svého kouče. A díky. Ty jsi ještě vlastně zmiňovala, že makáš na sobě fyzicky, což dlužím našemu dneska už společnému trenérovi Filipovi Peřinkovi. Tímto tě zdravíme, Filipe.
Ahoj, Filipe.
Protože Jana je už několikátá klientka, která zašla k Filipovi, který je můj dlouholetý trenér. Já taky potřebuju kouče na spoustu věcí a osvědčila se nám vlastně ta cesta, kdy ty lidi podporujeme jak ve fyzické zdatnosti, tak i v té psychické stabilitě a odolnosti. Tak to jenom tak, že jsem slíbil, že se o tom Filipovi zmíním. A jsem rád, že se i díky němu vlastně cítíš mnohem líp.
Já musím říct, že Filip je pro mě obrovskou inspirací, když mi řekne, že běhá kilometry za 3,5 minuty a já si uvědomím, že takhle rychle jezdím na kole. Ale... tak jako vidím, že je tam spoustu prostoru, kde se ještě můžu zlepšit, ale každopádně díky tomu, že dělá triatlon, tak jsem začala jako uvažovat, dobře, jezdím na kole, běhám, chci se naučit kroula, tak co kdybych to jako do budoucna trošku zkusila spojit, takže si pohrávám s myšlenkou, že nějaký takový hobby, žádný Ironman, ale prostě nějaký hobby, triatlon, že někdy v budoucnu, pokud zdraví dovolí, takže bych zkusila, to je díky Filipovi a jeho přístupu, tak si myslím, že se tam dostanu jednou.
Tak jo, já ti budu z celého srdce přát, aby ten triatlon vyšel a aby se dosáhla výsledku, jaký si pro sebe přeješ.
A já si myslím, že to není o výsledku, ale o tom to prostě zvládnou.
Tak, výborně. Jani, moc děkuju, měj se krásně.
Taky, ahoj.
Odebírejte nové díly nebo hledejte doplňující informace na webu davidkrajíček.cz. David provází podnikatelské rodiny a jednotlivce na cestě k prevenci konfliktu, pomáhá překonávat osobní krize a zvládat zásadní životní změny. Ocitli jste se na rozcestí? Nevíte, kudy dál? David Krajíček je tu pro vás. Kontaktujte ho na e-mailové adrese david@dkfo.cz.